Hello.
Podcast Network Asia.
Oras na naman na.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Buti nakatagal ka dito sa subdivision na to. Sabi ni Tony kay Joseph. Tumawa ang binata sabay hampas sa likuran ni Tony. Ay nako, alam mo bang napakarami na nagsabi sa akin yan? Tumayo ang gwardyang si Joseph at kumuha ng tubig mula sa galon ng mineral water na nasa ibabaw ng isang lamesa. Pagkatapos ngang uminom ay umupo siyang muli sa plastic na upuan. Nasa loob ng maliit na guardhouse sa gate ng Dream Life Village ang magkaibigan. Sa labas, madilim na rin ang kalangitan at makikita ang mangilan-ngilang bituin ang kalahating buwan. Pero paano ka ba talaga nakatagal dito? Muling pagtatanong ni Tony. Ang sabi kasi nila, napakarami na raw ng mga gwardyang na-assign dito pero lagi rin nagpapare-assign o kaya hindi na lang pumapasok. Halos hindi raw lumalagpas nga na 2 buwan yung mga gwardya dito. Numiti si Joseph at muling uminom ng tubig mula sa hawak niyang babasaging baso. Pagkatapos ay itinuon niya ang tingin sa monitor na nakasabit sa pader sa kanyang harap kung saan makikita ang iba't ibang footage ng mga CCTV sa loob ng subdivision. Lumingon din si Tony sa monitor na ito at nakita ang kuha sa may gate kung saan makikita ang guardhouse.
Alam mo pre, sanayan lang yan eh. Siyempre sa una mahirap talaga. Kailangan mong mag-adjust. Halos lahat naman yata ng trabaho ganun eh.
Sagot ni Joseph. Bahagyang kumunot ang noo ni Tony. Tinitigan niyang mabuti ang kaibigan. Binabasa kung seryoso ba talaga ito sa kanyang sagot. Nag-alala na rin kasi siya. Sa 6 buwang hindi nila pakikita ay napakalaki na kasi ang ipinagbago nito. Napakalaki ng ibinaba ng timbang ng binata. Ang buhok nito ay halos magkulay abo ng lahat. Dumami na rin ang mga kulubot at guhit ni Joseph sa muka. Ang kanyang kamay na may hawak-hawak na baso ay nanginginig pa. Hindi rin kapanipaniwala para kay Tony ang kalagayan ng kaibigan sapagkat wala pang 30 si Joseph. Totoo ba yung mga sinasabi nila? Bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi ni Joseph ngunit agad din namang bumalik. Ano naman yung sinasabi nila? Tanong ng gwardya. Sabi kasi nila, tuwing kumakagat ang dilim, may mga nagpapakitang multo raw rito. Ano ka ba naman pre? Tatanda mong yan, naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Muling tumawa si Joseph. Umiling-iling lang ang gwardya. Pagkatapos ay tumayo at inilapag ang baso sa mesa. Nag-inat-inat pa siya. Pagpapatuloy niyang wika. Hindi ba't gabi na ngayon? O, may nakikita ka bang multo? Wala naman, di ba? Ikinumpas ni Joseph ang kanyang 2 kamay sa bintana ng guardhouse. Sinundan naman ito ng tingin ni Tony. Sa labas ng guardhouse, tahimik naman talaga ang lahat. Medyo liblib lang kasi ang lokasyon ng Life Village at karamihan ng mga tao ay maagang natutulog. Dinukot ni Tony ang cellphone sa kanyang bulsa upang tignan ang oras. Napagtanto niyang 11:44 na pala ng gabi. Napabuntong hininga ang binata at tumayo na rin upang umuwi. Galing siya kanina sa kanyang tiyahin sa kabilang barangay
at naisipan na rin niyang dumaan dito upang kumustahin ang matagal nang hindi nakikitang kaibigan.
O siya, pre, tutuloy na rin ako. Minsan inom tayo, text mo lang.
At biglang natigilan si Tony dahil may nakita siya sa labas ng guardhouse. Isang batang lalaki ang nakatayo sa unang kanto papasok ng subdivision. Sa tansya niya ay parang nasa 4-6 na metro ang layo nito sa gate. Maliit lang yung bata. Sa tingin nga niya ay parang nasa 5 taong gulang ito. Nakasuot ito ng puting sando at asul na shorts. Nakataas ang kaliwang kamay nito at nakaturo ang isang daliri sa kanila. Nanginginig din ang buong katawan ng bata sapagkat tumatawa ito.
Pre, may bata oh! Nakaturo sa atin!
At nilingon ni Tony ang kaibigan at nagulat nang bigla itong tumawa ng malakas. Hinampas pa nito ang kanyang tuhod ng ilang beses.
Bakit ka natatawa, pre? Ano ka ba? Nakakatawa naman talaga eh. Tumawa ka rin kaya? Tumawa ka!
Sagot ng gwardiya. Muling nagpakawala ng malalakas na halakhak si Joseph. Nawirtuhan si Tony sa ikinikilos ng kaibigan.
Ha? Pero bakit?
At muling nilingon ni Tony ang bata sa labas. Nakita niyang tumatawa pa rin ito ngunit dahan-dahan na itong naglalakad patungo sa kanila.
Pre, yung bata. Papalapit na dito, pre.
At biglang hinawakan ni Joseph ang balikat ng kaibigan.
Ano ka ba, pre? Sabi ng tumawa ka eh. Tawa! Tawa!
Hindi malaman ni Tony ang gagawin. Hindi niya maintindihan ang kaibigan. Mahigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang balikat. Tumatawa pa rin ito ng malakas. Ang mga mata ay nandidilat pa. Ngunit napansin ng binata na hindi umaabot ang tawa ni Joseph sa kanyang mga mata.
Tawa, pre! Tumawa ka! Tumawa ka!
Pinaunlakan ni Tony ang kaibigan at nagpakawala ng isang mahinang tawa. Dahilan upang muli siyang tapikin ito sa balikat.
Sige pa, pre! Tumawa ka! Yung malakas! Lakasan mo ba?
At muling sinubukang tumawa ni Tony kahit wala naman talagang nakakatawa. Sa katunayan ay gulong-gulo nga ang kanyang isipan. Sinunod na lang niya ang kanyang kaibigan. Pinilit niyang lakasan ang kanyang boses para maiparinig na tumatawa na siya. Sa gilid nga ng kanyang mga mata ay nakita din niya ang bata na dumaan na sa tapat ng guardhouse at dumiretso papalabas sa gate. Tumatawa pa rin ito ngunit hindi na nakatingin sa kanila. Pagdating sa labas ay lumiko ito pakaliwa. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa paningin ni Tony, nakita niyang may hawak-hawak ang bata sa kanang kamay nito at mukha itong kutsilyo. Tumigil na rin sa pagtawa si Joseph.
Pre, ano ba yun?
Tanong ni Tony na nanginginig na ang boses.
Sino ba yung batang yun? Gabing-gabi na nasa labas pa. Tapos may dala siyang kutsilyo. Tsaka bakit ba tayo tumatawa kanina?
Ngumiti si Joseph at muling naupo.
Ako, wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Anong huwag isipin? Yung pagtawa natin o yung bata?
Sinabi ko naman sa'yo, diba? Sanayan lang sa trabahong ito. Lahat ng trabaho mahirap. Kalmadong sagot ni Joseph. O teka, mag-CR lang ako ha. Dito ka lang. Saglit lang ako.
Teka lang.
Sabi ni Tony ngunit mabilis na lumabas ang kaibigan sa guardhouse at lakad takbo nitong tinungo ang kanto kung saan niya nakita kanina ang bata. Mabilis na lumiko doon ang gwardiya. Nagpalingalinga si Tony sa kanan at sa kaliwa. Sa kanyang noo nga ay namumuo na ang mga butil ng pawis. Muli niyang tiningnan ang oras sa kanyang cellphone at nakitang malapit ng mag-alas 12 ng hating gabi. Tumayo si Tony sa kinauupuan at lumabas na ng tuluyan sa guardhouse. Sinilip niya ang kanto kung saan lumiko si Joseph. tinitingnan niya rin kung pabalik na ba ang kaibigan. Papasok na sana siyang muli ng guardhouse nang makarinig siya ng tunog ng papalapit na sasakyan. Lumingon siya sa gate at nakita ang isang itim na kotse. Mabagal ang andar nito, nakapatay ang headlights. Dahan-dahang umandar ito papasok hanggang sa dumaan ito sa harapan ng guardhouse. Itim na itim ang kotse na dumaan. Maging ang mga salamin nga nito ay tinted, dahilan upang hindi makita ni Tony ang driver o kung sino mang mga sakay nito. Ang likod ng kotse ay mahaba. Pwedeng-pwede kang mahiga sa loob. Hanggang sa napagtanto niyang karo ng patay. Tuloy-tuloy lang ang sasakyan sa loob ng tahimik na subdivision. Nang hindi na ito makita ng binata ay nagmadali na siyang pumasok sa loob ng guardhouse. Pakiramdam niya ay biglang lumamig ang simoy ng hangin at parang may dumadaloy na kuryente sa kanyang katawan, dahilan upang magsipagtayuan ang kanyang mga balahibo. Sa isip-isip niya, bakit may karo na pumasok dito? Ang mong sabihing, isusunduing patay yun? Pero imposible eh. Gabing-gabi na. O hindi kayo dito nakatira yung driver na sasakyan na yun? Tanong ni Tony sa isipan at naputol iyon na biglang, oh, mukhang malalim ang iniisip mo ah. At napatalon si Tony at biglang napaikot sa kinatatayuan. Sus, na naman ginulat mo na naman ako. Sabi ng binata kay Joseph na pumasok na rin sa loob ng guardhouse. May nangyari ba? Tanong ni Joseph. Nakangiti ito ngunit sa pakiwari ni Tony ay seryoso ito sa kanyang tanong. May dumaang... Hindi maituloy ni Tony ang sasabihin. Alam niyang pagtatawanan lamang siya ng kaibigan at aasa rin ng walang humpay. Wala naman din kakaiba sa nakita niya, kaya... Wala naman. Bigla niyang pagkambyo. Tumaas ang isang kilay ni Joseph. Sigurado ka? Oo naman. Lumawak ang ngiti ng gwardya. Pabuti naman. Akala ko ba pauwi ka na? Oo, tama ka. Salamat sa pagdaan dito ha. Ngumiti si Tony at kinamayan ang kaibigan. Walang problema. Basta kung gusto mong lumabas at saka mag-relax, text-text lang ha. Palabas na ang binata ng guardhouse nang biglang hawakan siya ni Joseph sa braso at hilahin papasok. Saglit lang pre. Mahinang sabi ng gwardya at halos pabulong. Sumilip ito sa labas, sa loob ng subdivision at biglang napailing sa kanyang nakita. Pagkatapos ay pumasok itong muli sa guardhouse. Itinulak niya ang kaibigan upang maupo. Dito ka muna saglit. Bulong ni Joseph. Bakit pre? Shhh! Basta huwag ka maingay. Muli na namang kinabahan si Tony sa inaasal ng kaibigan. Patuloy pa rin ito sa pagbulong. Ang mga mata nito ay dilat na dilat. Nakatingin pa rin siya sa labas ng guardhouse. Pre. At natigilan si Tony nang marinig ang isang pamilyar na tunog. Tunog ng isang sasakyan. Hindi nagtagal ay dumaan sa tapat ng guardhouse ang kotse o ang karo ng patay. Ganun pa rin ang bagal ng andar nito. Nakapatay din ang headlights. Sinundan lamang ng tingin ni Tony ang sasakyan hanggang sa makalagpas na ito sa guardhouse. Dito, nanlaki ang kanyang mga mata at natigil ang kanyang paghinga. Sa likuran kasi ng karo, nakasunod ang mga taong nakasuot ng itim. Ang kanilang mga ulo ay natatakpan ng belong itim kaya't hindi mo makita ang kanilang mga muka. Lahat sila ay mabagal na naglalakad. Nakasunod lamang sa sasakyan. Naririnig ni Tony na ang ilan sa kanila ay umiiyak. Ano to? Libing sa ganitong oras? Imposible. Tsaka parang may mali eh. Parang may kakaiba sa kanila. Wika ni Tony sa kanyang isipan. Napasinghap ang binata nang malaman niya kung ano ang kakaiba sa mga taong naglalakad sa labas. Lahat sila ay mabagal, ngunit kitang-kita ang halos sabay-sabay nilang paglalakad. Sabay na sabay ang kanilang mga hakbang. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. At para silang nagmamartsa ngunit napakabagal. Pagkatapos, biglang tumunog ang cellphone ni Tony sa kanyang bulsa. Sa labas, bigla ring tumigil sa pag-andar ang karo ng patay. Sabay-sabay namang tumigil sa paglalakad ang lahat ng mga tao na nakasunod dito. Pagkatapos ay mabagal ngunit sabay-sabay silang lumingon sa loob ng guardhouse kung saan nanggagaling ang tunog ng cellphone. Lahat sila ay sabay-sabay na humakbang papalapit sa binata. Ang kanilang mga nagtatagong muka ay titig na ngayon sa kanya. Dito napansin ni Tony na niyuyog-yog na pala siya ni Joseph. Nilingon niya ang kaibigan at nakita na sumisenyas ito sa kanya. Itinuturo ang cellphone sa kanyang bulsa at ikinukumpas ang kamay sa kanyang leeg na parang hinihiwa ito. Nakuha naman niya agad ang gustong sabihin ng kaibigan kaya mabilis niyang dinukot ang cellphone. Lalo pang lumakas ang tunog nito nang mailabas sa kanyang bulsa. Sa labas ng guardhouse, sabay-sabay na itinaas ng mga tao ang kanilang kanang kamay papunta sa kanilang ulo. Hinawakan nila ang mga belo na tumatakip sa kanilang muka at sabay-sabay itong iniangat.
Diyos ko! Tulungan niyo po ako!
Panawagan ni Tony sa kanyang isipan.
Ayoko makita yung mga itsura nila!
Nanginginig ang kamay at mga daliri ni Tony ngunit nagawa niyang i-reject ang tawag. Biglang naputol ang pag-ring at nanumbalik ang katahimikan. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang maririnig niya sa mga sandaling yun. Sabay-sabay ding tumigil ang mga tao sa labas. Pagkatapos ay binitiwan nila ang kanilang mga belo at mabagal na bumalik sa kanilang pwesto sa likuran ng kotseng itim. Makalipas ang ilang minuto ay muling umandar ang kotse at agad din silang nagpatuloy sa paglalakad. Pagkalabas ng gate, biglang naglaho ang mga ito na parang usok na hinangin. Hindi makapagsalita si Tony. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Pakiramdam niya ay babagsak siya sa semento. Gusto niyang sumalampak sa semento nang sandaling iyon, umikit at kalimutan ang lahat ng mga ito. Biglang tumawa si Joseph.
Wow! Muntik na yun ah!
At tinawakan ng gwardya ang kaibigan sa braso at tinulungang makatayo. Iginiya niya si Tony papalabas ng guardhouse.
Sige pre, mabuti pang umuwi ka na.
Uwi ka ni Joseph. At saka, mas mabuti yata. Huwag mo na lang akong bisitahin dito. Sinubukang tumugon ni Tony ngunit walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan ng sandaling yun.
Sige na pre, ayos lang ako dito.
Di ba't sabi ko, sanayan lang talaga? Huwag kang mag-alala.
Kaya ko to.
Wala namang madaling trabaho eh. Tinapik-tapik ng gwardya ang kaibigan sa balikat at pumasok ng muli sa loob ng guardhouse. Nakailang ulit na lumunok si Tony bago siya nakapagsalita.
Ano ka ba pre? Anong ayos lang? Paano mo maipapaliwanag yung nakita natin? Yung bata, yung karo, yung mga tao nakabelo kanina. Tapos sasabihin mo trabaho lang yun? Joseph, hindi ligtas dito. Mabuti pang magpare-assign ka na lang.
Ngumiti lang ang gwardya. Pumikit at pagkatapos ay umiling. Salamat sa pag-aalala pre. Pero hindi na ako makakaalis dito.
Ano?
Ako na ang gwardiya sa subdivision na to, di ba? Pagpapatuloy ni Joseph.
Saka ito lang yung trabaho ko. ito na ang trabaho ko. Kaya huwag ka mag-alala.
Dumilat ang gwardiya at ibinaling ang tingin sa monitor sa pader. Sinundan naman ni Tony ang tingin ng kaibigan. Sa isang sulok ng monitor ay makikita ang kuha ng CCTV sa gate ng subdivision. Makikita ang guardhouse kung saan nakatayo ang isang lalaki sa labas. Bagamat hindi ganoon kalinaw ang kuha ng CCTV, kitang-kita naman ni Tony ang isang gwardiya na nakaupo sa isang plastic na upuan. Napapalibutan siya ng limang tao. Ang apat ay nakakapit sa kanyang magkabilang mga braso at binti. Ang isa ay nakakapit sa kanyang leeg. Wika ng kanyang kaibigang si Joseph.
Sige na pre, okay lang ako. Sanayan lang ito.
Halos isang taon na nung huling makita ni Tony si Joseph. Ang huling balita nga din niya ay kaibigan pa rin niya ang gwardiya sa Dream Life Village. Hindi na niya nagawang bumisita pang muli. Hindi na rin naman siya nakatanggap ng kahit anumang text galing kay Joseph. May nakapagkwento nga kay Tony na ang lupa raw na kinatatayuan ng subdivision na iyon ay dating pinamamahayan ng mga squatter. Naging marahas daw ang pagpapaalis sa mga nakatira doon at marami ang namatay. Sinubukan ng binata na maghanap ng balita tungkol sa insidenteng iyon upang makumpirma ang mga kwento-kwentong kanyang nasagap. Ngunit wala naman siyang nakita maging sa mga lumang dyaryo at mga lumang balita sa internet. Hindi niya tuloy alam kung maniniwala ba siya sa mga kwentong narinig. Hanggang ngayon, napapanaginipan pa rin ni Tony ang gabing iyon. Pero sa panaginip niya ay siya ang gwardiya sa Dream Life Village at mag-isa lamang siya sa guardhouse. Sa panaginip niya, patuloy na lumalapit sa guardhouse ang mga taong nakaitim. Hanggang sa matanggal nila ang kanilang mga belo sa muka. Sa puntong iyon, nagigising na ang binata. Umiiyak at nagsisisigaw ng,
"Sanayan lang yan! Sanayan lang yan!"
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.